dzīvniekam vispār ir ļoti maza virsmas, ar kuru viņš var sevi atvēsināt. Tie ir viņu pirkstu spilventiņi, tā ir viņa muta, un tā ir visa viņa termoregulācija. Dzīvnieks nesvīst, viņš šādā veidā mēģina sevi atdzesēt. Un tad, kad viņam nav šī te veida, kā atdzesēt sevi, viņš ļoti ātri pārkarst, viņam ļoti ātri pieaug ķermeņa temperatūra, un viņam sākas tās automēs karstuma dūriens. Tad, ja dzīvnieks ir pārkarsis, tad momentāli vajag nolikt viņu pašā vēsākajā vietā ēnā. Ja ir ūdens, tad vajag censties to dzīvnieku apliet uzreiz ar ūdeni. Protams, labi ir aplikt ar kaut kādu ledu, ja tas ir kaut kur vietā, kur jūs varat dabūt ledu. Tas ir pilnīgi vienalga, tie var būt saldētas vistas, dārziņi, pilnīgi jebkas, kas ir augsts. Mēģināt šo dzīvnieku atdzesēt, bet, protams, prātīgākais ir viņu nekad pārkaršanai neapdraudēt.